Prehľad domácich a svetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michelkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, po 4 týždňoch opäť pokračujeme v relácii politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého srdečne vítam opäť v relácii.
Pozdravujem ťa, samozrejme pozdravujem aj všetkých poslucháčov.
Takže teším sa na veľmi zaujímavú reláciu. Môžeš našim poslucháčom povedať, aké budeme mať dnes témy?
No tak zrejme nie je možné neokomentovať do istej miery prekvapivú tlačovku Igora Matoviča, kde sa veľmi ostro vyhranil voči svojim potenciálnym koaličným partnerom z tzv. Novej opozície, teda voči progresívcom, ale aj voči prezidentovi Kiskovi. Takže to je jedna téma. No a potom by sme zrejme riešili aj Lex Kiska, alebo teda Kresakov návrh zákona, ktorým po dobu výkonu inej ústavnej funkcie sa pozastavujú benefity ex-prezidenta, čo každý normálny človek by okamžite pochopil, ale zdá sa, že pri Kiskovi niečo také nie je jasné, alebo miera jeho sociálnej inteligencie je značne biedná. No a ak bude čas, tak by sme ešte asi spomenuli aj duhový Pride a čo bolo prekvapujúce, alebo vôbec teda o čom tie takéto aktivity sú. Uvidíme, či to stíhame, ale teda verím, že minimálne prvú a druhú tému preberieme.
Výborne. Vzhľadom k tomu, že tá Matovičová tlačovka bola polhodinová, tak nejaké veci som z toho zostrihal. Nebude tam úplne všetko, čo by si chcel, ale tie podstatné veci tam budú a tie, ktoré tam tej ukážky neodznejú, tak okomentuješ.
Dovolte, aby som hneď na začiatok sa dosť zásadne vyhranil voči tomu, že Robert Fico sa zrazu chce pobratať a chce hovoriť, že viac menej si myslíme to isté o organizácii Záslušné Slovensko. Zrazu tak medzi riadkami hovorí, že však vlastne Matovič hovorí to isté, že Záslušné Slovensko financoval Soros niekde z Ameriky, tam to všetko bolo dohodnuté a odtiaľ peniaze tiekli a všetko to bola nejaká habaďúra proti nemu a chudátko on ani nie. Nemusel vlastne odstúpiť, len teda v Amerike to proti nemu zorganizovali. Nie, ja si nemyslím, že Záslušné Slovensko financoval niekto z Ameriky a že to niekto zorganizoval z Ameriky. Nie, Záslušné Slovensko financovali ľudia, ktorí takisto ako ja sme uverili, že to je občianska iniciatíva, ktorej sme prenechali trikrát námestia po smrti Jána Martiny. My sme mali rezervované námestie SMP, prenechali sme ho práve preto, že sme videli, že a mali sme nádej, že to bude čisto občianska iniciatíva. Preto aj mnohí ľudia desiatky tisíc eur tejto organizácii poskytli, preto aj táto organizácia z toho financovala tie protesty. Ale v žiadnom prípade teda si nemyslím to, čo si myslí Robert Fico a opakovane to teda rozširuje, že Záslušné Slovensko financoval Soros niekde z Ameriky. Bohužiaľ, druhá vec je pravdou, že následne sa ukázalo, že táto organizácia robí de facto skrytú podporu a skrytú kampaň pre vyslovene kandidátov len progresívneho Slovenska a strany Dnes za ľudí Andreja Kisku. Lebo len títo ľudia mohli vystupovať na pódiu, mohol tam vystupovať s politikou Andrej Kiska, hoci bol evidentne opozičný prezident a bohužiaľ 4 dní po smrti Jána a Martiny naďalej lyžoval v Rakúsku miesto toho, aby ako prezident sem prišiel a prišiel podporiť rodičov, pozostalých aj všetkých ľudí, ktorí na Slovensku boli z tejto smutnej udalosti zrození. Jedine Andrej Kiska mohol vystúpiť, jedine politik progresívneho Slovenska pán Matúš Valo mohol vystúpiť, jedine troch kandidátov podporilo Záslušné Slovensko pri primátorských voľbách a to primátora Nitry, Bratislavy a Žiliny, čo znovu boli kandidáti progresívneho Slovenska, tak sa to jednoducho netvárme, že táto organizácia nie je dnes predlženou alebo skrytou rukou politických strán a nie je už politickou organizáciou. Rovnako je pravda, že pani Farská, ktorá ešte v politike nie je, že sa pravidelne stretáva s Miroslavom Beblavým naposledný 2 dní predtým, ako vyšlo nenávistné stanovisko voči mne, voči našemu hnutiu Olano, sa stretli vo Washingtone, kde Miroslav Beblavý na dovolenke, čuduj sa svete, aj tam sa stretnú. Že si sa to nedozvedeli z ich Facebookov, že sa s tým nepochválili, no zrejme asi sa s tým nechceli chváliť a naďalej chceli vyvolávať pocit, že táto organizácia čisto občianska iniciatíva. Ale keď trošku popátrate, tak nájdete aj fotografie z tohto stretnutia, kde je Miroslav Beblavý ako predseda koaličnej strany Progresívneho Slovenska spoločne s pani Farskou, študentkou, kde sa stretajú na stretnutí vo Washingtone a je jedno, či v Washingtone, Tirane alebo v Riade, je nepodstatné, že to bolo v Amerike, ale jednoducho majú veľmi blízke vzťahy a môžu teraz hovoriť čokoľvek, ale ja som do politiky neprišiel preto, aby som si zatváral oči pred pravdou, keď sa to týka našich ľudí a aby som v prípade, ak teda je niečo nepríjemné, tak prezentoval zrazu biele za čierne a čierne za biele, lebo sa to týka našich ľudí. Prišiel som do politiky s tým, aj naše hnutie, že chceme, aby platil zákon a právo pre každého. Takisto ako pri tej kauze, teda veľkej kauze, že som si dovolil rezervovať námestie SMP, tak som postupoval presne podľa zákona. Presne ako zákon vyžaduje, tak som prišiel na mestský úrad a zarezervoval som si takisto, ako má právo každý zo 4,4 milióna ľudí, dospelých na Slovensku si rezervovať ktorýkoľvek verejný priestor, ak tam chce spraviť verejné zhromaždenie. Robil som to predošlé roky, nikomu to nevadilo. Len zrazu, keď je pred voľbami, zrazu je poplach. Lebo tam chcela politická organizácia Zaslušné Slovensko urobiť protest, zrejme znova taký, kde by mohli vystúpiť len tí naši ľudia. Z tohto dôvodu mi je veľmi ľúto, že história sa opakuje v prípade Progresívneho Slovenska, lebo to, čo dnes sme aj videli, tak je iba dôkazom toho, že na tomto billboarde strany Sieť pred 4 rokov sa vymenil len jeden človek. Miesto Prochádzku prichádza pán Truban. Rovnako košela, rovnako vyhrnuté rukávy, lebo to je napísané v manuáli, že vtedy to tak vyzerá, že vtedy ste blízko ľuďom, že vtedy vám ľudia viacej uveria. Znova klamstvá sa prezentujú akoby pravda. Ja som očakával od pána Trubana, lebo ja som to nebol, ktorý sa prezentoval pred pár dňami, že je budúcim premiérom, že keď raz chcem byť budúcim premiérom, tak poprvé budem spájať, po druhé nebudem podlo útočiť voči svojim budúcim prípadným kolegom a nebudem osobne útočiť a nebudem podporovať klamstva. Ak viem a chcem byť premiérom, tak viem, že budem musieť spájať ľudí, ktorí možno sú každý iný, ale budem musieť byť nad vecou. A keď kdokoľvek zaklame z mojich ľudí, tak poviem, že prepáč, ale teraz klameš a mal by si sa ospravedlniť. A pán Truban veľmi dobre vie, že ľudia zo Zaslušné Slovensko naozaj bohužiaľ podlo zaklamali, lebo napísali, že som odmietol námestia prenechať priamo organizátorom a hlavným osobnostiam Nežnej revolúcie. Ja nič iné im nevyčítam. Vyčítam im to, že jednoducho zaklamali, lebo nikto netelefonoval, nikto nenapísal, nikto nezavolal, nikto nezabúchal na naše dvere, ani mne, ani nikomu z nás, ale v pohode napísali lož ako pravdu. Rozšírili to do médií. Ja som, priznám sa, dobre, viac ako týždeň som nereagoval, lebo chcel som vidieť, či sa spamätajú a či sa opravia samých seba. Ale nie, títo ľudia, ktorí hovoria, že bojujú za slušné Slovensko, neslušne klamali. O nič iné mi nejde, pán Truban. Títo ľudia, ktorí hovoria, že bojujú za slušné Slovensko, neslušne klamali, lebo klamať nie je slušné. Klamať a v takejto zásadnej situácii, keď si vymyslíte niečo a prezentujete to ako pravdu, pošlete to do redakcií a na základe toho je Matovič a Olano, to sú tí najväčší zloduchovia, ktorí si dovolili niečo nehorázne, rezervovať námestia. A nepoviete pravdu, že sme to robili aj predtým. A nepoviete pravdu, že predtým, keď sme si tie námestia rezervovali, že sme vám ich trikrát prepustili, lebo jednoducho bol vyšší cieľ, lebo sme chceli, aby tam bolo zhromaždenie po smrti Jana a Martiny. A nepoviete pravdu, že ste nám vôbec ani nezavolali, nezatelefonovali, alebo teda neposlali správu, nezaklopali. A keď dnes príde budúci premiér a postaví sa pred kamery a povie, mňa dá do jednej kopy s Ficom, že tu obvinujeme Zaslušné Slovensko s nejakým spájaním sa so Sorošom, čo som nikdy neurobil, tak to nie je hodné pán Truban budúceho premiéra, lebo znova to je podlá lož. A mňa sa to dotýka. Ja nebudem na vás útočiť, ja som vás nespomenul možno, jak je rok dlhý, ale pán Truban dnes, hoci máte plné statusy, každý druhý váš status, každé druhé vaše vyjadrenie je o tom, ako chcete spájať, ako nebudete útočiť, ako nebudete osobní, ako vy ste noví politici, ale dnes to bolo osobné. Dnes ste hovorili o tom, že ja obvinujem Zaslušné Slovensko z financovania so Sorošom, lebo toto vyplýva z vašich rečí. Hovoríte o tom, že toto sú tí starí politici a vy ste tí noví, ktorí prinášate zmenu. A ja sa potom pýtam, kto sú teda tí noví politici, ktorých ponúkate? Pán Miroslav Beblavý, vaše siamské dvojča vo vašej koalícii, je v politike 17 rokov a dnes už v tretej strane. Povedzme si pravdu. A iba preto, že zrazu je to váš človek, tak alebo môj prípadný budúci koaličný partner, tak zrazu teraz budem mlčať? Zrazu teraz vy budete hovoriť hovoriť o bielom, že je čierne a o čiernom, že je biele? Budete o Miroslavovi Beblavom hovoriť, že on je nový politik, keď je v politike najviac zo všetkých predsedov opozičných strán? Je v politike 17 rokov, pán Truban. Je už v tretej strane najprv SDKU, štátnym tajomníkom, mlčiacím štátnym tajomníkom, vtedy, keď SDKU bralo invalidné dôchodky ľuďom. Štátnym tajomníkom vtedy, keď SDKU rozkrádala republiku cez kauzu Gorila tam tej finančnej skupiny Penta, ktorá sídli za Dunajom. Toto je tá nová politika, ktorú ponúkate? Alebo váš podpredseda Progresívneho Slovenska, pán Štefunko, ktorý je už v štvrtej strane za posledných 20 rokov. Najprv v SDL-ke, potom v SDAčke s Táčnikom, potom v Smere a teraz v Progresívnom Slovensku. Toto sú tí noví politici, ktorí nám ponúkate, pán Truban. A my sme tí starí. Ja som v politike 10 rokov, ale môžem povedať, že ani som nestačil byť politikom. Lebo politika je podľa všetkého, to, čo ste nám dnes predviedli, je pretvárka a lož. Je obviňovanie bez dôkazov, je vymýšľanie si a klamstva prezentovanie za pravdu. Ale ja v politike 10 rokov nadstavujem krk preto, aby som hovoril pravdu. Preto, aby som pred 4 rokmi hovoril pravdu o tedy pomaly obľúbencovi všetkých médií, pánovi Procházkovi. A zrazu tí istí novinári, tí istí redaktori v novinách aj v televíziách, ktorí zbožňovali Procházku, ktorí so mňa robili najväčšieho vyvrhela, lebo si dovolil povedať, že ten človek používa lož ako pracovnú metódu, zrazu tí istí ľudia dnes robia kampaň Trubanovi a Progresívnemu Slovensku. A ja sa obávam, že história sa bude opakovať. Ale Progresívne Slovensko aj pán Truban majú stále šancu, do volieb je necelý 3/4 rok, majú stále šancu zaradiť spiatočku a prečítať si svoje vlastné statusy, ktoré píšu. Zadozučniť svojim vlastným slovám a prísľubom, kde hovoria, že nebudú podlo útočiť, že nebudú robiť hádky, konšpirácie a že budú hovoriť vždy pravdu. Tak by som poprosil, aby ste pán Truban tu nehovorili o nových politikoch, lebo máte siamské dvojča Beblavého 17 rokov v politike a v tretej strane. Svojho podpredsedu strany Štefunka máte v štvrtej strane a je 20 rokov v politike. A máte pána Poliačíka, ktorý je presne rovnako dlho v politike ako ja. Presne na jeden rovnaký deň dlho v politike ako ja. A to sú vaši najbližší ľudia. Takže čo tu hráte? Aké divadlo? Čo tu hráte divadlo nových politikov? Myslíte si, že iba preto, že budete chodiť v košeli, vychásané rukávy, ako to píšu v manuáli, ako to teda robil niekedy Rado Procházka, že potom vám všetci uveria? Stavajme takýto dom na základoch na piesku. Taký dom nebude mať trvácnosť. Keď začneme malými klamstvami teraz, keď teraz budete hájiť doslova výmysly zaslušného Slovenska a budete ich hájiť iba preto, lebo to je moderné, lebo nechcete mať s nimi narušené vzťahy, lebo chcete získať nejakých voličov na základe toho, tak keď budete pán Truban klabať v takejto situácii, tak čo sa stane potom, keď budú závažnejšie veci? Keď to nebude len o Matovičovi a nejakom zajednaní si námestia.
Roman, skôr ako ti odovzdám slovo, tak pripomenieme našim poslucháčom kontaktné informácie.
Táto relácia od začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na známu mailovú adresu studio.bb.juh/slobodnyvysielac.sk alebo najlepšie súčasne aj na druhej rovnakej gmailovej adrese studio.bb.juh@gmail.com. Taktiež v prvej časti môžete písať aj SMS-ky na číslo do štúdia +421 908 565 389, ešte raz 0908 565 389, alebo môžete využiť rôzne alternatívne bezplatné volania, napríklad Skype, Jitsi, Meet, Mambo, Hangout, ktoré sú napojené na štúdiový e-mail. Len prosím, napíšte mi e-mail, cez čo chcete do štúdia volať. Prípadne môžete volať aj na Viber alebo WhatsApp napojený na známe štúdiové číslo 0908 565 389. Je spárovaný s nickom Mirino, čo je rovnako platné aj pre Mambo. Takže možnosti, ako položiť otázky, máte neúrekom.
Roman, ten Matovič išiel ako gulomet. Ja obdivujem, že kedy on sa vôbec nadýchuje, keď tak plynule hovorí, ale toto bola jedna perla za druhou. On je síce škodná, ale mala by byť zákonom chránená, lebo ten takú paseku urobí v tej terajšej opozícii ale budúcej koalícii, že ja ani to nedokážem predpovedať. Nech sa páči, má slovo.
No, keď sa Matovič zmýli, tak urobí aj niečo potrebné, ale dobre, tá tlačovka ukázala viacero vecí. Predovšetkým čo je najlepšie, ukázala falošnosť opozície, falošnosť toho rozdeľovania na tú dobrú, progresívnu, novú opozíciu a tú skompromitovanú, skorumpovanú, starú. A veľmi sa na nej ukazuje aj tá skutočnosť, o ktorej v rozhovore hovoril v Smečku Hlina, že sú veľmi neradi, že Kiska sa tlačí do politiky a ako povedal, prvú mu uvalí Matovič a druhú možno teda Hlina, lebo tlačí sa do ich priestoru a teda fakt tam vytiahli niektoré veci. Prvá základná vec je, že teda iniciatíva Zaslušné Slovensko rozhodne nie je nadstranická. Teraz sa jasne a na takúkoľvek pochybnosť ukázalo, že je to vlastne proxy strana alebo proxy organizácia, teda podporná organizácia Kiskovho projektu Za ľudí. A tým, že Šeliga, hlavná a najznámejšia tvár, sa stal lídrom a pravdepodobne bude podpredsedom, lebo pokiaľ mám informácie, tak sa ráta s dvoma podpredsedami. Jedna je Remišová, druhý je Šeliga, čiže dvojka a trojka, teda Remišová nie, ale dvojka v strane má byť vlastne tvár týchto protestov. A samozrejme, aj Šeliga môže všetko možné hovoriť, že vlastne tí ľudia to nevedeli a že vlastne on teraz akože už sa nespája s nimi a že vlastne oni si žijú svojim životom. On ako osoba pred protestmi nebol absolútne nijak známy. Bol to no name, bol to človek anonymný v dave. Nemal žiadnu pridanú hodnotu, nemal žiaden príbeh. To znamená, celý jeho príbeh vznikol na parazitovaní na tejto, ako hovorca tejto iniciatívy. A vlastne ten, nazvime to, odborný politický, ja neviem, ľudský kapitál, ktorý získal na základe tejto iniciatívy, sa snaží pretiahnuť k Kiskovi. Druhá známa vec, ktorá je, že v podstate bola ohlásená už veľká demonstrácia, ktorá podľa niektorých, čo samozrejme nie je celkom tak, mala už definitívne povaliť vládu, ale keďže nastala zásadná rekonštrukcia, tak po stretnutí tejto iniciatívy v prezidentskom paláci zrazu sa to stoplo, ďalej sa nepokračovalo, Kiska bol spokojný a Kiskovi v tom čase hlboko nevyhovovala predčasné voľby, lebo mal už vtedy stranické záujmy a chcel oddialiť zmenu nejakú zásadnú, radikálnu typu predčasných volieb, lebo, a to je to najvtipnejšie a najsmiešnejšie, on svoje v môjom nerealistickom veľkážstve si myslel, že je jasné, že bude aj premiér. Dokonca aj človek s chápavosťou Kisku po 3 alebo 4 rokoch v parlamente, v prezidentskom paláci pochopil, že reálne centrum moci nie je na prezidentskom paláci, ale na úrade vlády. Len tá základná vec je tá, že netušil a nevedel si predstaviť, že bude zúfalo bojovať o to, aby sa vôbec vyškriabal do parlamentu. To je ale už druhá vec. V tom čase si myslel, že to je úplne jednoznačné, že takto to bude. Čiže už vtedy Slušné Slovensko bola vlastne hračka alebo bábika, marioneta v rukách Kisku.
Roman, tu sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Nemám o tom prehľad, ani som neprehľadával register občianskych združení. To Slušné Slovensko je nejaké občianske združenie, alebo je to zhluk tých tzv. Šerežjugend? Lebo, lebo ak by to bolo riadne registrované občianske združenie, tak podľa toho zákona, ak si dobre pamätám, 83 z roku 1990, znení neskorších predpisov, tak je výslovne zakázané vykonávať politickú činnosť, ktorá patrí cirkvám, politickým stranám alebo poľovníckym zväzom. To znamená, alebo za štvrté, podnikateľskú činnosť cez občianske združenie. Čiže tu zákon hovorí naprosto jasne, že vykonávať politickú činnosť cez občianske združenie je výslovne zakázané. Čo robí ministerka vnútra? Čo robí generálny prokurátor, keď ich už nelikvidujú?
No, celkom jednoznačné, na začiatku to bola akože občianska iniciatíva, ale je jasné, že potom si zriadili transparentný účet, takže transparentný účet si nemôže nejaká neprávnická osoba, čiže zrejme museli potom založiť niečo ako občianske združenie. Nie je tam predseda, bol tam hovorca, hovorcom toho bol práve Šeliga a akože také nejaké kolektívne vedenie bola ešte Farská a nejakí ďalší ľudia. V podstate je to dobrá výzva, ja neviem, či možno na ministerku vnútra alebo na prokuratúru, ak toto občianske združenie vykonáva činnosť, ktoré je v rozpore s zákonom, tak samozrejme, že mali by to riešiť, ale možno si pamätáš, prišlo také nejaké podanie, teraz neviem, či Žiaravná alebo Foriš alebo niekoho z týchto ohľadne financovania a vlastne policajti sa veľmi slušne, veľmi korektne spýtali, kde sú, alebo z akých zdrojov prichádzajú financie a asi si pamätáš, aký neskutočný poprask, aká šialená hysteria okolo toho bolo, že niekto si dovoľuje vyšetrovať financovanie tejto organizácie a inštitúcie a logicky chápem, že asi nie je veľa policajtov, ktorí si chcú zlikvidovať kariéru tým, že by išli a po krku. Nakoniec sa to teraz dalo nejak k ľadu, že to teda financovanie je boh vie aké. Ukázali sa aj rôzne také schémy v rôznych médiách, kde tuším aj Šeliga bol napojený alebo spolupracoval s nadáciou Otvorenej spoločnosti, čo je tá známa šerešovská teda nadácia. Čiže tie ideové, duchovné, neviem aké prepojenia sú jednoznačné. Nie je náhoda, podľa mňa, než nie je náhoda, je priam typické, alebo priam do neba volajúce, že Farská sa s Beblavým stretla teda v Washingtone, čo ale možno, že znamená, že nie všetci ľudia z iniciatívy Zaslušné Slovensko sú práve ultrafans Kisku, ale niektorí možno hľadajú svoju budúcnosť aj v iných stranách. Tá Farská, tam je to veľmi jednoduché, že prečo nie je v politike. No nemá ešte 21 rokov, tým pádom nemá pasívne volebné právo, takže v čase, kedy začala svoju aktivistickú činnosť, bola ešte len skoro maturantka a dneska je tuším prváčka na vysokej škole alebo tak, ale určite nemá ešte 21 rokov, čiže iba toto je jediná vec, ktorá jej akože bráni a pravdepodobne smeruje k Beblavému, ale však to už je druhá vec. Inak povedané, táto iniciatíva sa ukázala nie len, že politická, lebo áno, tak vstupovanie do verejného priestoru je politikum jednoznačné, ale, a to je to podstatné, aj ako stranická, to znamená, že fokusujú sa na jednu stranu. Dobre tam vlastne Matovič povedal, že už v tom čase vystupoval Kiska veľmi jednoznačne ako opozičný, a teda nie nadstranický prezident. Hovoril tam o tom, že Valo tam dostal v podstate chránenec potom progresívcov, plus Slušné Slovensko podporilo primátorov v Nitre a v Žiline. Čiže už vtedy sa, a všetko sú to dneska plus minus ľudia, ktorí sú nejak naviazaní či už na Kiskovú stranu alebo na progresívcov. Čiže vlastne ako keby do týchto dvoch frakcií to ide. Čiže áno, Matovič povedal, kráľ je nahý. Matovič povedal, Zaslušné Slovensko nie je nadstranická občianska iniciatíva. Je to úzko a výsostne stranický projekt na podporu niektorých konkrétnych politických subjektov. A čo je ale najhoršie, a to dodávam ja, na čele ktorých sú neskutočne skompromitované osoby, v prípade Kisku o tom nie je najmenších pochýb. Ja teda mám aj informácie, že tých kompromateriálov a kaos, ktoré on je celý zásobník, možno až 20, a postupne budú púšťať. Čiže bude mať ešte horúcu jeseň a horúcu predvolebnú kampaň s veľmi neistým výsledkom a samozrejme nedokážem celkom odhadnúť súdnosť alebo nesúdnosť ľudí, ale myslím si, že Slušné Slovensko by si malo veľmi veľký dať pozor na to, aby nepodporovalo veľmi neslušného politika. K ďalším veciam, ktoré by som možno korigoval, spresnil a povedal alebo dopovedal to, čo hovoril Matovič, tak on hovoril, že vlastne 17 rokov je beblavý v politike, že teda žiadna ani náhodou, že nová tvár. No nie je to celkom presné, on je tam od roku 99. Vtedy ako mladý skoro študentík bol v rámci Mikloš Boys, jeho partie poverený tzv. Auditom štátnej správy, ktorej cieľom bolo vyhodiť čo najviac štátnych zamestnancov. Vtedy bol šéf skupiny, ktorá robila tento vládny audit a to robil jednoznačne už na politickú zákazku a mal veľmi úzke väzby na SDKU, čiže ja by som minimálne od toho roku 99, čiže 20 rokov rátal, takže toto ani len náhodou nie je nový politik. O teda tých stranách SDKU, sieť a teraz Spolu ani nehovoriac, že je to tretia strana. Ďalšia vec, ktorú by som povedal, som veľmi rád, že ja som asi pred pol rokom viackrát a stále to hovorím, najväčší úpadok a najväčší zločin SDKU bolo, keď bezhonným dôchodcom brali dôchodky. Zaujímavé, že predtým to nikto nehovoril a teraz si to stále to replikuje Matovič, tak som rád, že aj on to hovorí.
Otázka na teba. Neodoberá on tvoj kanál náhodou, alebo nepočúva
je to
slobodný
možné, keď nie,
vysielač?
Tak možno niekto... Všimol som si viacero vážnych ľudí, viem, že Škripek a tak, ale nemusí byť odoberateľ, ale nejak sa to k nemu dostalo. Ja som o tom ale písal a tak minimálne na 6-8 výstupoch, takže nejak sa to k nemu dostalo a použil to. Ale fajn, nech ľudia vedia, kto tam bol. A áno, treba povedať, že vtedy bol veľmi krotký štátny tajomník. Je fakt, že oni kamaráti veľkí s Kanikom neboli, ale nehovoril vtedy nie v mojom mene, nevystúpil zo strany, verejne ho nekritizoval, čiže tak povedať, zdržal hubu a krok. O Štefunkovi, o tých dvoch stranách viem, nie som si úplne istý, či bol aj v Smere, ako to, že bol volič Smeru verejne deklaroval a priznal, ale či bol priamo v stranických štruktúrach, to si myslím, že troška Matovič prestrelil, ale každopádne tiež to nie je nová tvár. Nebol síce v aktívnej politike, ale vždycky sa motal, skončil politológiu, bol vydavateľom Slova, ešte v printovej verzii, teda v podstate stranického plátku SDL-ky. Takže tiež to nie je žiadna tabula rasa. Až potom, keď nijak neprerazil, tak išiel do startupového biznisu a teraz sa vrátil akože konečne. No a samozrejme Poliačík, to je rovnako starý ako Matovič, prišli naraz na tej istej kandidátke z hodov okolností do parlamentu alebo do politiky, no len teda Poliačík išiel kamsi. Dneska je už v inej strane, aký bol a všetko možné je Poliačík, len nie nová tvár.
Len ešte sa ťa spýtam, možno, že si postrehol tú tlačovku, kde sa tak srdcorevúco lúčil Sulík s týmto
Poliačikom?
Hej, Poliačikom. No a povedal, Poliačik je ľavičiar, on u nás nemá miesto, on sa u nás nekomfortne cíti, nech ide k progresívcom, tam on patrí. To akože ľavica sú sami úchyli, alebo tak, sú to liberáli. Navíc, no veď, dobre.
Toto je veľká téma a dá sa to teda jasne, rozhodne nie je ekonomický ľavičiar. Je to, čo dneska prezentuje tzv. Kultúrna ľavica alebo tzv. Neomarxisti, čo teda chudákom Marxom starým nemá nič spoločné. Je to nejaký paškvil z toho, čo vzniklo v Frankfurtskej sociologickej škole v 60. rokoch, kedy vznikala nová ľavica a v podstate je to preberanie. Ľavica podľa mňa je dnes preto v takom ťažkom úpadku v celej Európe, lebo prevzala, rezignovala na nájomne pracujúci na obhajobu ich práv a prevzala ako top agendu práva menšín, sexuálnych, etnických, náboženských a to je ako začiatok konca ľavice. Áno, v tomto prípade kultúrny ľavičiar by som kľudne povedal, že Poliačík je, určite nie je ekonomický ľavičiar, určite nie je, je oveľa skôr libertarián, čiže ultrapravičiak, čo sa týka ekonomických otázok, ale v kultúrnych otázkach. Ešte treba, nechcem toto nejak rozvíjať, ale je jasné, že aj predtým mal tvrdý rozhovor, tuším v Postoji, kde dokonca sa ho Blaha zastal, že v živote toľko hejtov na svojho kolegu nevidela, teda od vlastného predsedu strany. Nakoniec už hneď na začiatku volebného obdobia ho odpálili z pozície tým lídra pre školstvo a bol tam vymenený Gröhlingom. V podstate to, že sa ocitol v mentálne cudzom prostredí, si ako keby uvedomovali obaja a bolo iba otázkou času, kedy išiel, takže Sulík bol veľmi rád, že sa ho zbavil a Poliačik tiež asi bol rád, že našiel nejaký iný flek, kde sa môže akože realizovať. No a samozrejme veľmi mu nahralo aj to. On neprišiel teda medzi progresívcov hneď, ale už boli funkcie obsadené a akurát keď odišla Čaputová na post prezidenta a jedno podpredsednícke miesto sa uvoľnilo, tak potom na druhom sneme bol zvolený dokonca aj za podpredsedu, čo mu dáva celkom slušnú šancu ako znova nás obšťastnovať z parlamentu, ale tak čo už, no taká je politika. Dobre, ale teraz poďme ešte k tým ďalším veciam, ktoré boli aj neboli povedané. Som veľmi rád, že Matovič spomenul jednu extrémne tristnú záležitosť a to tu, že tá vražda skutočne spôsobila tektoniku, čiže úplne zásadný posun v rámci slovenského politického života aj v rámci personály, vládna kríza a podobné. Ako keby minimálne toto volebné obdobie bude tatované pred a po vražde. No a náš maximálne čestný, duchaplný, vtipný a chápavý prezident Kiska to stále nepochopil a bola to pre neho informácia tak nízkej relevancie, že ani len neprerušil svoju lyžovačku v Alpách. Takže je dobré a treba mu to dnes a denne otrieskavať o hlavu, pretože toto je takisto mimo akýchkoľvek súdností. Ak buď teda mal ostať v tom móde, že áno, tak je to nemilá vec, občas sa niečo také stáva, ale nie, že potom urobí z toho epochálnu záležitosť pomaly, tieto voľby sa prirovnávajú k roku 98, Ale v tom čase, kedy sa to udialo, tak mu dával takú malú bávu a vážnosť, že ani len neprerušil lyžovačku.
Roman, dobre, tu sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Ak sa tieto voľby, ktoré budú 29. februára na budúci rok, porovnávajú s voľbami v 98. roku, tak mi napadá analógia. Je Fico, respektíve Pellegrini, teraz niečo podobné ako Mečiar? A druhá vec, čo by ma ešte zaujímalo, opäť sa nalialo zo strany americkej, britskej ambasády toľko peňazí do týchto mimovládok, že sú to schopní urobiť vrátane Györgyho Sereša?
Určite Fico a už vôbec ne Pellegrini nie je to isté, čo bol Mečiar. Ale je tu rovnako veľká snaha za každú cenu ho vystriedať a zmeniť smerovanie Slovenska. Tá motivácia je obrovská, tie prostriedky, ktoré sú na to pripravené, sú rovnaké. Extrémna vyšpanovanosť médií a jednostrannosť je rovnaká. Niektoré paralely sú veľmi podobné. Samozrejme, Fico robil tiež chyby a robil ich veľa chýb. Niektoré podobné ako Mečiar, ale nikdy neprešiel také hranice, aké prešiel Mečiar. Hej? Tam to tzv. Zavlečenie, zrušenie alebo zavedenie imperatívneho mandátu a mnohé veci, ktoré boli ťažko za niektorými hranicami, Fico nikdy neprekročil ten povestný Rubikon. Doplatil na to, že dneska je podstatne iná senzitivita aj voličov, aj médiá na, nazveme to, korupčné správanie. Doplatil na to, že si tam držal a ako nedotknuteľných ľudí, ktorí tam už dávno nemali byť. Jednoducho v istom čase stratil súdnosť v tom zmysle, že nepočúval, nevidel, obklopoval sa ľuďmi, ktorí mu hovorili iba to, čo chcel počuť. Ignoroval vážne, by som povedal, príznaky, že by mal niečo robiť. Jednoducho Kaliňák už dávno nemal byť ministrom vnútra a mnohé veci sa mali riešiť nie tak, že vyzdorujeme to a just, ale skrátka tá sebareflexia mu chýbala. Dnes je ale nastavená spoločnosť na to. Vieme, že to boli veľké oslavy alebo pripomienky 20. výročia, ako keby, že zmena orientácie Slovenska. A samozrejme, že médiá budú podprahovo stále ukazovať, že teda tá hrôza, ten Mordor, treba ho za každú cenu zničiť a už potom príde to skvelé, dokonalé, čisté, nové, progresívne, neviem aké. No, nič také nie je. Mňa samozrejme táto extrémna polarizácia unavuje, znechucuje. Ja samozrejme vidím chyby jednej aj druhej strany a dokonca poviem takú vec, ktorú nebudú možno niektorí ultrafans Fica dobre vznášať, ale je fajn, že niektoré veci sa urobili. Je fajn, že Bodorovci boli vytesnení z polícia, z vedenia polície. Je fajn, že veci, ktoré sa zdali pred 3 rokmi nerealistické, tak dneska sú, že s najväčšou pravdepodobnosťou Kočner bude odsúdený a možno aj Rusko, že beztrestnosť niektorých ľudí už nie je, že citlivosť spoločnosti je podstatne silnejšia, že Kaliňák je politická mŕtvola. A to sú všetko veci, ktoré v podstate nechal do takéhoto stavu doviesť Fico. A tvrdo za to platí dneska, ale je to jeho chyba, pretože on stratil tú schopnosť prijať ťažké nepopulárne opatrenia, prestal počúvať okolie a stal sa možno rukojemníkom istých síl. Isté, keď je niekto 27 rokov v politike a 12 rokov pri moci, non-stop takmer, tak tam tie filtre už nefungujú a niekedy skutočne je človek osamotený a bez spätnej väzby, bez ľudí, ktorí sú mu schopní povedať otvorene a do očí pravdu, a to je práve tá diagnóza. Ale
len tu sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Kto bude riskovať dobre platené poslanecké miesto s tým, že začne Ficovi hovoriť pravdu do očí? Ja ako Fica poznám 20 rokov, tak on nie je ochotný a schopný tolerovať to, aby mu niekto niečo povedal. Ja si spomínam, v roku 2006, keď bol v Detve meeting, tak s prepáčením, a to sa ospravedlním, tí všetci poslanci boli tak posratí, že nikto nemal odvahu ani prísť na tú tribúnu a odpovedať tým divákom alebo skôr fanúškom strany Smer na nejaké otázky. Ľudia sa začali rozchádzať, vtedy sme museli rozdať občerstvenie, aby sme ich nejakým spôsobom zastavili. Bola tam Lašáková, bol tam Baška, bol tam Číž a hromada týchto členov popredných strany Smer. Nikto nemal odvahu. Fico hral niekde futbal v Hriňovej a ešte sa zastavil na nejaký guláš v Korytárka. Lenže oni nemali odvahu robiť nič a to bolo len vystúpenie pred tými ľuďmi, aby sa nerozišli, lebo každý sa bál o to.
No, áno, to je klasická diagnóza, ale predsa len musím povedať, že minimálne jeden človek sa to pokúsil. Bol to Marek Maďarič, na ktorého môžu mať kvanta veci. Negatívny ako ministerstvo kultúry, nebol práve schopný manažér a tak ďalej, aby som mal kvanta veci, ale on fungoval istý čas ako istý ideológ Smeru a postupne sa jeho vplyv strácal. Prvýkrát fatálne zlyhal, kedy nebol schopný povedať Ficovi do očí a on to teoreticky možno ako jeden z mála mohol, že nech nekandiduje na prezidenta, lebo nemá šancu. Vraj to vedel, ale nemal to srdce mu to povedať, lebo videl, ako strašne potom túži. A potom samozrejme on veľmi skoro, minimálne po tých Majdanoch v úvodzovkách pred Bonaparte, pochopil, že udržanie Kaliňáka je absolútne politická cena, za to je nepriateľná. A vtedy začal teda skúšať aj nejakú platformu, ale nebol dostatočne vytrvalý, schopný organizačne a inak, aby to urobil. A nebol schopný vtedy. Vtedy začal vlastne Fico pred ním utekať. Vtedy on bol človek, ktorý istý čas mal na neho veľmi veľký vplyv. V čase, kedy sa pokúsil zatiahnuť tú ručnú brzdu, už bolo neskoro a vtedy už túto pozíciu mal Kaliňák. No a nakoniec aj Kaliňákovi strašne dlho trvalo, dokiaľ pochopil, že politicky skončil a teda dneska sa vzdal poslaneckého mandátu a verím a dúfam, že odišiel preč. Ešte jeho posledným, by som povedal, frčkov do nosa bolo stopnutie Smolkovej, ktorá vyvolala potom tú ako keby že diskusiu a teraz sa znova začalo nejakým spôsobom trocha diskutovať. Krajské organizácie sa stretli s Ficom a bol teda čelil rôznym otázkam, zväčša servilným, zväčša ho síce podporili, ale rozhodne to už nie je taká selanka, ako to bolo predtým. Ono je to vždycky priamoúmerné, keď strana rastie, tak všetci prehliadajú prešľapy a sú radi, že fajn, podiel na koristi bude pre nich. Keď ale prudko klesá, tak sú bytostne ohrození množstvo politikov na rôznych úrovniach moci a vtedy ich to niekedy, keďže aj tak nemajú čo stratiť už potom, lebo keď, ja neviem, v smere klesne z 28 na 12, no tak akože čo už, aj tak stratia všetko. Keby klesli len na 20, možno, že by mali šancu prežiť, tak vtedy rastie aj odvaha niečo povedať. Ale to už je iná vec. Čiže ja len chcem povedať to, že Smer robil veľké chyby, no ale každopádne nie je to rok 98, dneska mafia nefunguje tak, ako fungovala vtedy, dneska je v bielých kolieroch a fičí okolo eurofondov a nevybuchujú tu.
A majú vysúkané rukávy, lebo...
Áno, áno. Čiže dnes sa hrá veľmi podľa mediálna hra, ktorá vykresľuje jedných ako tých najlepších, najkrajších, progresívnych, dobrých a tých druhých ako tých zlých. Ani jedno nie je pravda, ani jedna, ani druhá strana nie sú úplne zlí, ani úplne dobrí. Je to otázka hodnoty, čo mňa najviac zaráža a vyrušuje na týchto voľbách, ktoré budú teda 29. februára budúceho roku, je, že absolútne v mene tejto blokovosti myslenia sa pošliapali princípy a hodnoty doktríny, to znamená takzvaní nominálni konzervatívci sa spájajú s ultraliberálmi a to ma v podstate veľmi vyrušuje. Ja si uvedomujem, že zdravá spoločnosť je založená na striedaní sa garnitúr, ale takéto absurdné programové hybridy, alebo ak sa spoja programovo protichodné strany v prospech toho, aby odstavili nejakú inú stranu alebo iný blok strán od moci, tak je to pre mňa zrada na voličov. A toto ma veľmi, veľmi vyrušuje na týchto voľbách a preto nedokážem pochopiť voličov KDH, ktorí ako v podstate dobre vedia, kde skončia ich hlasy, napriek tomu sú schopní nejakým spôsobom ich podporovať. Ale chcem sa ešte vrátiť k jednej téme, ktorú nepovedal Matovič, a to je to, a veľmi ma to pobavilo, keď vykrikoval Beblavému, že v podstate to je človek, ktorý držal gorily a v podstate nepovedal ani pol slova, keď Mikloš a Dzurinda rozkrádali Slovensko. No ale ja chcem povedať, ale aj ty, Igorko Matovič, si držal gorily. Aj ty si bol poslušný poslanec v Radičovej vláde, kde gorily Mikloš bol minister financií a gorila Dzurinda bol ministrom zahraničných vecí. Takže Igor Matovič je ten posledný človek, ktorý v tomto prípade, čo sa týka goril, má právo niečo niekomu vyčítať. Chcem ešte jednu vec spovedať, ktorú som povedal v svojich monológoch alebo analýzach, ale ktorá dneska nie je všeobecne známa alebo sa o nej cudne mlčí. A tá skutočnosť je taká, že v roku 2010 na úrovni poslancov, lídrov politických strán všetci už mali prepis gorily. To je text, ktorý koloval medzi novinármi, medzi analytikmi, medzi politikmi niekoľko mesiacov. Nebol ešte zverejnený, ale každý o tom vedel. Dokonca som našiel vtedy, tesne potom, ako prepukla gorila, rôzne diskusie, respektíve dá sa to aj niekde dohľadať, že vlastne, keď začali tlačiť na Sulíka SDKU Mikloš, takže išiel za Matovičom, tuším v jednom rozhovore to povedal, že on má veľmi širokú databázu rôznych kontaktov, mailov a tak ďalej, aby z nejakého anonymného maila pustil tú gorilu, aby sa to tak potom nejakým spôsobom šírilo. Vieme, že nakoniec z nejakého amerického servera to bolo zverejnené. A to je jasný a podľa mňa až priamy dôkaz o tom, že v roku 2010 Igor Matovič veľmi dobre a veľmi presne vedel, s kým ide do vlády, veľmi dobre vedel, ako funguje Fond národného majetku, ako funguje Bubeníková, ako vypláca jedného, druhého, tretieho, koľko percent sa, koľko provízie, akých sumách a tak ďalej a tak ďalej. Niekto to aj zrátal, len Malcharek dostal 10 milión eur na províziách a to bol sotva rok ministrom. Čiže Matovič je ten posledný človek, ten posledný, ktorý môže vyčítať Beblavému, že držal gorily. Áno, aj Matovič držal gorily a preto, hlavne preto, je pre mňa nedôveryhodný, že nemal ani najmenší problém držať gorily pri moci a dneska je najväčší bojovník proti korupcii, ale tá gorilia korupcia bola rádové väčšia ako teraz. Treba si povedať, že aj v tých najvyspelejších, najnekorupčnejších štátoch, ako je Dánsko, Fínsko, je nejaké 3% miera korupcie. Všade, kde sú ľudia, sú nedokonalí, niečo také je. Vždycky, keď budú štátne zákazky, budú nejakí špekulanti, ktorí budú chcieť to nejakým spôsobom zneužiť a úplne sa to vymazať nedá. Ale je absurdné, ak niekto držal vlády, ktoré boli neskutočne skorumpované, kde sa robili esenciálne ekonomické vlasti zrady a vtedy mu to nevadilo a vtedy nepovedal slovíčko proti týmto a naopak celé obdobie až teda do padu vlády, lebo on bol s tou skupinou, ktorá hlasovala proti Lisabonskej zmluve a teda proti zmluve o eurovale, a tým pádom nechal padnúť vládu, aj tí štyria poslanca z obyčajných ľudí sa k Saskarom pridali. Takže nechal padnúť vládu, ale až potom, keď nechal vládu padnúť aj Sulík. Čiže toto Matovičovi neberiem a ja som vydal taký jeden taký monológ alebo jedné veci verejné s podnadpisom Matovič chráni gorily a je to presne tak. On to vedel, keď išiel do politiky, vedel. Posledná vec, ktorú ešte chcem ohľadne tohto jeho extempore dodať, ktorá tam tiež odznela, ale nebola v tej ukážke, lebo však z 30 minút sa nedá všetko dať. A pre mňa je to absolútne fatálne, je zopakovanie vyjadrenia Kisku, ktorý povedal, že keď nedopadnú, alebo keby náhodou dopadli voľby tak, že by Fico, respektíve Smer, dokázal zostaviť väčšinu, tak znova pošle ľudí do ulic. Jednak teda znova tým pádom potvrdil, že už aj prvýkrát sa pokúsil prevrat. Pre mňa je toto absolútne káo. Tým pádom povedal Kiska niečo, čo by každého, v každej normálnej spoločnosti, každého normálneho politika definitívne diskvalifikovalo. Povedal, že vlastne nemieni akceptovať rozhodnutie voličov. To je absolútny nonsens. Voči tomu sa vyhraňoval aj teda Matovič, že čo to za megademokrata tu prichádza, ktorý verejne hlása, že keď by si dovolili voliči spôsobiť to, že by voľby dopadli inak, nech si to myslí Kiska, tak urobí nový prevrat, Majdan. No to je neskutočné. Ako niečo také je nepredstaviteľné, ak by išiel nejaký politik, ktorý si dokonca hovorí demokraticky a dopredu vyhlasuje, ak si dovolíte vy voliči voliť inak, ako som sa ja, ako to mne vyhovuje, no tak urobím štátny prevrat. To je absolútny nonsens. Je dobré, že to bolo spomenuté, ale treba to tesať do kameňa a treba to tak, ako treba povedať, aké zločiny sa diali za SDKU, tak ako treba stále a stále a stále opakovať, že beznohy dôchodcovia boli uberaní od dôchodky, tak treba hovoriť, že Kiska verejne deklaroval a vyhlásil, že nemieni akceptovať výsledky demokratických volieb, čo je vec, ktorá by ho mala doživotne diskvalifikovať z možnosti fungovať v politike. Myslím si, že prežíva ťažkú traumu v tom zmysle, že keď vstupoval do politiky, tak jeho okolie ako keby neprijímalo inú možnosť ako to, že bude budúcim premiérom. Dneska je situácia taká, že veľmi, veľmi ťažko zápasí s tým, aby preliezol 5% hranicu, čo je už dostatočná potupa. ale takýmito výrokmi by voliči mali ako jednoznačne mu dať stopku. Možno nedajú, lebo samozrejme nie každý to tak sleduje a nie každý to vie, ale o to viac to treba nejakým spôsobom dávať do verejného priestoru, lebo toto sú veci, ako ja si neviem predstaviť, že by Fico prišiel alebo Mečiar a povedal, viete čo, voliči, ak si dovolíte, ja neviem, zvoliť Dzurindu, alebo tak dokonca to aj hovorili, že dokonca aj ten Mečiar dokázal predať vládu na základe výsledkov volieb. Nikdy to nespochybnil Fico. To je za všetkými čiarami, dokonca aj ten všetkými zastrašovaný, alebo to nie je zastrašovaný, ale ohováraný a upľúvaný Orbán, keď prehral voľby a nejaký jeho ultrafans chceli ďalej demonstrovať, tak prišiel a povedal tým takým pomocným združeniam, nejakým občianským združeniam, sme demokrati, voľby sme nevyhrali, necháme teda socialistov nech vládnu, to bolo samozrejme pred asi 12 rokmi alebo 16, ale vtedy bol ochotný, veľmi frustrovaný odovzdať tú moc. Zdá sa, že toto ešte v mentálnej výbave Kisku nie je a je to veľmi nebezpečné. Samozrejme, jediné, čo nás môže troška upokojiť je, že jeho strana sa bude pohybovať niekde okolo 5%, takže až tak veľa zla narobiť a napáchať nemôže, ale treba všetkým voličom ukazovať, aký je to vzorový a dokonalý demokrat.
Máme tu niekoľko e-mailov, začnem ich čítať postupne, lebo tých otázok je dosť veľa. Pán Michalko, kedy sa dozvieme, či pán Harabin založí novú stranu a nepremrhá hlasy, ktoré získal v prezidentských voľbách?
No, ja nepatrím do Harabina.
Skús neodpovedať takým spôsobom, že spýtajte sa pána Harabina, raz je v Infovojne, potom má aj u nás na Slobodnom vysielači reláciu, ale skús sa na to pozrieť ako politológ z tohoto aspektu.
Takto, on má, bol prijatý Lex Harabin. Lex Harabin znamená, že ako náhle bude kandidovať, bude vyzlečený z talára. Je to v podstate tento zákon prísne účelový a prijatý proti jednej osobe mu dáva tak povediac buď alebo musí prekročiť ten tzv. Povestný Rubikon. Neviem, či je psychicky na to uspôsobený. Ja som s ním rozprával niekedy v polovici júna a nehovorili sme o tom. Je možné, že budem, respektíve plánujem s ním mať nejaký rozhovor aj dlhší, o ktorom sa možno aj poslucháči Slobodného vysielača dozvedia potom neskôr. Moje informácie nie sú také, či už prijal nejaké rozhodnutie alebo nie. Ak príjme, riskuje to, že ak by sa nedostal do parlamentu, tak o 2,5 roka mu skončí mandát v sudcu. Ak do toho pôjde, tak verím, že s plnou vervou a som presvedčený, že má šancu dosiahnuť 7-8%, nebude to 14,5, ale tá šanca je. Ale toto rozhodnutie musí on s najbližšou rodinou a blízkymi a spolupracovníkmi urobiť sám. Myslím si, že o tom veľmi vážne uvažuje, ale nemám tu informáciu, že by už nejaké zásadné rozhodnutie prijal. Myslím si, že stále váha. Bol 40 rokov sudcom, asi to tiež nie je také jednoduché, ako povedať si, že fajn, prehodím výhybku a v takmer dôchodkovom veku začnem novú kariéru. Takže psychologicky je to také, uvidíme. Ale ja som presvedčený, že tuším, že koncom októbra sa uzatvárajú kandidátky, čiže najneskôr v polovici septembra to rozhodnutie už bude musieť byť jasné.
Poslucháčka.
Stačí pozrieť.
Poslucháčka Zuzana sa ďalej pýta. Ešte by ma zaujímalo, ako sa pozeráte na možné spojenie Harabina s Kufovou stranou, hlavne z dôvodu zablokovania Hlinu, aj keď šanca na to, že KDH sa do parlamentu nedostane, je pomerne veľká.
No, nechcem si robiť ten taký násilný optimizmus. Väčšina voličov je povrchných, väčšina voličov nesleduje tie veci, ktoré sledujeme teda skalní posluchači z Slobodného vysielača. možno, že 80% voličov KDH nezaregistrovala tú dohodu s progresívcami a to, že nepriamo povedal, že pôjde vlastne do progresívnej vlády a fungujú na nejakých stereotypoch. Je to stará strana, on je hyperaktívny, chodí hore-dole, čiže ja by som si vôbec nebol istý, či neprejde. To je taká tá aj racionalizácia Matoviča, ktorému tečie do topánok a vykrikuje, že vlastne v eurovoľbách získali predtým viacej a aj tak sa nedostali a že tie prieskumy sú skreslené. Samozrejme, žiaden epochálny krok asi neurobí, ale si myslím, že teraz tých 5% z tej hornej hranice môže pozerať, možno to bude 5,3, možno to bude 5,5. KDH má stabilne 6,5, dokonca niekde 7%. Možno to nebude toľko, ale ja by som rozhodne dneska nedeklaroval, že sa určite nedostane. Čo sa týka spojenia Kufovcov s Harabinovcami,
no, skús ešte okomentovať aj s Kresťanskou úniou, to znamená tí tvoji fans z YouTube, to znamená Škripek,
ľudia skôr Záborská spolu poznajú a ešte Vašečka, hej?
Hej, jasné.
No, podľa mňa úplne najlogickejšie by malo byť spojenie týchto dvoch strán. Neviem, či tam osobné ega robia nejaký problém. Viem, že vraj teda Hlina odmietol koalíciu, ale vraj dal ponuku Škripekovi aj Záborskej, že budú aj do 15. miesta na kandidátke, že im ako keby otvorí, hovorí o tom, že je obývačka, čo láme a eroduje ich aj z tejto strany. Hovoril som s rôznymi ľuďmi z KDH, oni hovoria, že pojú Škripek, že Škripek nie je ten človek, ktorý by, ja neviem, išiel do takýchto vabank vecí, že váha, že nevedia. Neviem, takto. Prvá základná vec je, že samozrejme, keby bol Kufa a Harabín, alebo tí kresťané, logicky by to bolo také trojspájanie. Najprv by sa mali spojiť Kresťanská únia s kresťanskou demokraciou. Teda
údajne prebiehajú nejaké jednania.
Áno, toto dáva logiku. Ak by sa spojili pred európskymi voľbami, tak minimálne jeden mandát v Európskom parlamente by mali. Takže takto možno odobrali jeden mandát KDH-kom, ale takto by bol ten mandát u nich priamo. Druhá vec je, že či príde k niečomu takému, v podstate Harabín má jednu možnosť, že pôjde ako líder na už existujúcu stranu, čo je podľa mojich informácií skôr nepravdepodobnejšie. Druhý model bol ten povestný Zemanov, ktorý je dnes už takisto pase, a to je ten, že vlastne vznikne nejaké občianske združenie ako Združenie priateľ Miloša Zemana. A to sa transformuje na politickú stranu, a ako nestraník, ale volebný líder na to pôjde Harabín.
Roman, mohlo byť, dokončí no, mohlo ešte byť. Jedna otázka, no. Lebo čas sa nám veľmi kráti, už máme len pol hodinu.
Áno. Dobre, no veľmi už to teda doplním. Toto je teda teraz pase, pretože samozrejme za starej volebnej úpravy nemohol byť sudca najvyššieho súdu predsedom strany, ale mohol kandidovať ako nezávislý. Teraz už toto padlo, už samotná kandidatúra znamená koniec sudcovského povolania, čiže ja som presvedčený, že ak pôjde Harabín do volieb, tak ako predseda vlastnej strany. A či dá na kandidátku Kufu, to je veľmi predčasné. Myslím, že dneska je veľmi, to je ako peštenie z kryštálovej gule, takže neviem ani o tom, že by prebiehali rozhovory medzi kresťanskou demokraciou, teda Kufovcami a Harabinom.
Ešte jedna otázka. Mohli by ste krátko komentovať videá, ktoré sa objavujú okolo Trubana, či už jeho podnikania jeho oca a jeho vyjadrenia o užívaní drog?
No, on mal viacero extrémne škandalóznych vyjadrení. To najabsurdnejšie bolo, keď bol mladý namyslený fracek a povedal, že volebné právo by mali byť mať iba bohatý, čo je absolútne totálny fail a totálny prešľap. On sa za to síce ospravedlnil s Erikom Tomášom, keď bol v diskusii, že teda bol mladý, nevycvalený fracek, ktorý si myslel, že majster sveta a že dneska už to tak nie je a už to nemyslí, hanbí sa za to vyjadrenie. Čo sa týka predaja jeho firmy a podnikania, ako vieme, že boli akcionári spolu s Štefunkom v nejakej firme, ktorá mala predražené. Toto sú všetko, ale neviem, či to sú také veci. Média to nejak nenafúkujú, nerozvíjajú ďalej, lebo to nemajú záujem. A potom mal, tuším, ešte Truban jedno také škandalozné vyjadrenie. Jasné, že sú to liberáli, takže ako legalizácia mäkkých drog a podobne to patrilo v tej startupovej kultúre k bontónu alebo k dennému štýlu, takže je jasné, že nejaké takéto hodnoty nie, ale ja si myslím, že bohužiaľ jeho voličom to nevadí a tí, ktorí ho nebudú voliť, tak tí sú mu ukradnutí, takže je to na tom, či teda voliči si to zhodnotia, koľko pôjde voliť. Najhoršie je to, že väčšina voličov je nezorientovaných, takže aj jeho veľké prešľapy nemusia ho nejak fatálne poškodiť.
Dobre, teraz ideme na toho Kresáka, čo povedal ohľadom tých prezidentských privilégií pre tých prezidentov, ktorí budú vstupovať do politiky, tak si to vypočujeme.
Ustane nambiené proti nikomu, pretože samozrejme ja verím a dúfam, že aj po pani Čaputovej prídu ďalší prezidenti a to sa týka všetkých. Pozrite sa podľa platného zákona o platoch niektorých ústavných činiteľov, to je tá 120 v roku 93, tak tam sa pred niekoľkými rokmi vložilo ustanovenie, ktoré hovorí, že prezident, ktorému sa ukončilo funkčné obdobie, má obdržať, dostávať doživotne, nazvime to rentu, dôchodok, neviem ako chceme, a istej výške finančnej. To bolo pôvodne koncipované tak, že prezident, keď sa mu ukončí funkčné obdobie, že vlastne je osoba, ktorá už odchádza kvázi na ten politický dôchodok, takže tá renta mala byť istým dôchodkom politickým. Ale teraz sme v situácii, keď sa ukazuje, že možno prezidenti v budúcnosti nebudú kvázi, by som povedal, politicky pasívni, ale že sa budú uchádzať ďalšie ústavné funkcie a z toho vyplýva požiadavka o potreba niečo s tým urobiť, pretože okrem dôchodku tam sú aj isté protokolárne veci, aj rozhodnutie útvaru na ochranu ústavných činiteľov o pridelení vozidla doživotne, takisto osvojovanie, titulovanie a kancelária napríklad a ďalšie. No a tak je teda, alebo pre ovlej objavil sa názor, že v prípade, ak začne prezident vykonávať nejakú inú ústavnú funkciu, že je bolo asi rozumné pozastaviť tieto výhody počas vykonávania tejto ústavnej funkcie. Ja som v podstate pozeral aj na Francúzsko, kde takisto bývalí prezidenti majú právo sedieť v ústavnej rade, čo je orgán, ktorý je podobný ako náš ústavný súd. Ale zasa je tam výnimka, že toto platí iba pokiaľ nie sú ďalej politicky činní. Čiže keď sa, a to bol taký pokus aj myslím, že Sarkozy, keď sa mu ukončilo funkčné obdobie, tak sa pokúšal vrátiť do politiky. Samozrejme nič nebráni ani našim prezidentom, aby sa vrátili do politiky, inak je tam potom problém s kumuláciou vlastne. Začnú vykonávať jednu ústavnú funkciu a teraz vlastne poberajú výhody, alebo mali by poberať výhody z inej ústavnej funkcie. No a tam je samozrejme otázka rovnosti v prípade kolektívneho orgánu, ako je parlament alebo aj vláda. Predstavte si, že sa bývalý prezident stane členom vlády alebo predsedom vlády. A čo teraz má nárok? Ako bývalý prezident na isté veci, má nárok na isté veci ako predseda vlády. No a čo s tým urobíme? Takže malo by sa to asi nevypraviť.
No Roman, skús to komentovať a vzhľadom na to, že Kisku toto vrcholne pobúrilo, že mu siahajú na privilégia. On to zdôvodnil tým, že 300 000 eur rozdal chudobným. To, že prelietal takmer milión na triskáčik svojej manželke mladej a splodil pred dvomi rokmi či tromi dieťa a tak ďalej, tak tomu akože vôbec nevadí. On, ja viem, že on nemá žiadnu tú sociálnu spravodlivosť alebo tú sociálnu inteligenciu, ako hovoríš, lenže toto je ďaleko za hranou. Veď teraz zvýšili si platy poslanci o 1500 eur. Tam na tej stránke ešte spomínali tú starú sumu niečo cez 3000 eur v čistom. Lenže teraz je to vyše 4000 eur v čistom. To sú šialené peniaze. A ešte keď dostane poslanecký plat ako poslanec, ktorý má trvalý pobyt v Poprade, čiže mimo Bratislavský, tak to sú ďalšie peniaze. Veď ten človek dostane 10 000 korún. Veď to je šialenosť.
Ani to by si nezaslúžil, ale dobre. No nič, takto. Niektoré veci troška spresním. vyslúžilý alebo emeritný prezident má dnes podľa zákona právo na to, aby mal ochrankára, vodiča, každé 4 roky novú luxusnú limuzínu, kanceláriu a tzv. Prezidentskú rentu, ktorú má popri svojom osobitnom dôchodku. Hej. Za to, čo v podstate mal v predchádzajúcom živote, má štandardný dôchodok, ktorý sa mu vypočíta na základe tých kalkulačných vzorcov sociálnej poisťovny a toto návrh je ešte renta. Tá renta je vo výške poslaneckého platu, ale pozor, poslanecký plat je dvojzložkový. Jedna je tzv. Poslanecký plat a druhé sú tzv. Paušálne náhrady, ktoré sú nezdanené. Čiže tých 3000 je skutočne poslanecký plat a tých ďalších skoro 2000 sú paušálne náhrady. A to, keďže paušálne náhrady by mali byť práve na, ja neviem, telefón, cestovné a tak ďalej, keďže on to má zabezpečené tým, že má kanceláriu, tak paušálne náhrady už prezident v tej v rente nemá. Takže toto bolo pravda, že je len v úvodzovkách 3000. Čo je najabsurdnejšie je to, že pokiaľ je niekto, samozrejme, emeritný prezident, chodí sem tam na prednášky, určite mu neplatia 16 000, ako hovoril, keď sa hájil, že vlastne dal strašné peniaze do KTAG, lebo to bola investícia, že keď bude ex-prezident, tak bude strašne rýžovať na prednáškach. Aj takúto prostoduchú absurditu použil na svoju obhajobu, na čo mu okamžite kontroval Klaus, ktorý je neporovnateľne väčšia osobnosť, môžeme s ním hlboko nesúhlasiť, ale on skutočne ako požíva váhu aj v akademickom svete alebo časti akademického sveta a on skutočne chodí na prednášky, ktoré si mnohí so zájmom vypočujú, mnohí s nimi hlboko nesúhlasia, ale to je osobnosť, ktorá polarizuje. Kiska jednoducho nemá o čom rozprávať. On je neautentická osôbka, figurka, akože to, čo mu napíšu niekto iný, tak to predsa nie je pre nikoho zaujímavé, ten nikdy nebude chodiť na prednášky, ktoré, nedaj Boh, budú platené, ale to je len na detail. Čo je podstatné? Ak by skutočne odišiel na dôchodok, ak by to bol završenie a koniec politickej kariéry, tak je to v poriadku. Nakoniec ten zákon ráta s tým, že je to iba prerušené na výkon inej ústavnej funkcie. To znamená, ak definitívne odíde na dôchodok, bude mať všetky benefity ex-prezidenta od protokolárnych, tuším, že je piatý ex-prezident po predsedovi ústavnému súdu, čiže pri nejakých zhromaždeniach, prijatiach, slávnostiach a tak ďalej, aj ex-prezident má podľa protokolu nejaké miesto. On ale nepochopil jednu vec. Bolo by úplne absurdné, ak by bol napríklad radový poslanec a mal benefity presne tie, ktoré som vravel, okrem svojich štandardných benefitov poslanca, to znamená asistenta, kancelárie, paušálnych náhrad, ešte aj luxusnú limuzínu, vodiča, ochrankára, tajomníka a ešte návrh rentu. To je nonsens. To je jednoducho človek, ktorý má troška súdnosti, by jasne pochopil, že to je hlboko nevhodné. V podstate sociálna inteligencia je taká elementárna súdnosť alebo schopnosť vedieť, toto sa hodí, toto sa nehodí. Zjavne Kiska niečím takým nedisponuje. Zjavne si neuvedomil a nepochopil, že by to bolo krajne diskriminačné, hlúpe, absurdné. Nehovoriac už o takých iných veciach, že samozrejme ráta sa s tým, že asi by nebol radový poslanec. Neviem si teda predstaviť, že bol ministrom niečoho, ale tak človek nikdy nevie. Už všelijakí ministri boli. Potom, ako by sa to zdvojovalo, alebo nedaj Bože, bol by podpredseda parlamentu, kde by mal značnú časť benefitov ako ex-prezident, takisto by boli zdvojené. Jednoducho, tento zákon je absolútne logickou reakciou na to, čo sa chystá, a teda, že chce Kiska ostať ďalej v politike. Samozrejme, najelegantnejším riešením by bolo, ak by jeho strana získala 4,99 a všetko bolo v pohode, ja by som mu kľudne tie benefity ex-prezidenta v tom prípade doprial. Ak ale prekročí 5%, tak je to podľa mňa chore, absurdné a nepochopiteľné. A asi to chápe takmer každý. Myslím si, že vo všeobecnosti boli v rámci jednotlivých klubov pochopenie preto. Len Kiska v svojom papalášizme jednoducho to nedokážel pochopiť. Toto je inak ďalšia vec, ďalší klinček do drakvy svojej politickej kariéry. Malo by sa to jednoducho ďalej pertraktovať, že on rozmýšľa tak, že on sa so zlatou lyžičkou v ústach narodil a už takto to má byť. Jednoducho on si stále... Ja žasnem a nedokážem pochopiť, že to je človek, ktorý také jednoduché a jasné veci nechápe. A keď už nechápe, tak vo vedení toho projektu Za ľudí je plno iných vecí. Má tam už spomenutého Šeligu, má tam Remišovu, je tam Kolíková, je tam Jana Žitňanská, je tam xx ľudí. Kolár, aspoň ty by mohli na štyri oči povedať, ale však pre Boha, nestrapnuj sa, nechaj to tak, však každý to chápe a ty si jediný na Slovensku, kto to nechápe. No, v poriadku, nech ďalej reprezentuje a prezentuje svoj neskutočný papalášizmus, nech prezentuje toto svoje akože ego, nulovú sociálnu citlivosť a neschopnosť pochopiť, čo sa hodí a čo sa nie. Časť ľudí len spolarizuje a zmobilizuje možno ľudí, aby išli proti nemu voliť. Možno, že niektorí povedia, že aj som ho chcel, ale pre Boha, však to je fakt človek, ktorý nedokáže toto pochopiť, jak je toto možné, on nie je celkom v poriadku, tak ako o tom to je. Neviem, či ma to ešte prekvapuje. Neprekvapilo ma, že prišiel Kresák s touto iniciatívou. Prekvapuje ma minimálne to, že nech vystrelil. Kiska bol známy tým, že tak vždycky za ňa rozmýšľali iní, že v podstate všetky prejavy mu niekto písal, niekto sa o neho staral, aby aspoň aké také dekorum zachoval. Ak náhodou to vystrelilo tak, že v nejakom afekte niečo urobil bez toho, aby mu to predžuli, napísali, tak to bol veľký prúser. Známe, keď prišli na jeho pochybné ekonomické zločiny, tak nazval Slovensko mafiánskym štátom, čo teda hovorili, že to je fakt nonsens. Dal to známe vyjadrenie pre Divel, kde to zopakoval. Skrátka, keď náhodou myslí vlastnou hlavou, tak to je väčšinou absolútny prúser. Toto je ďalší z týchto vecí, kde pravdepodobne ho neskorigovali o jeho okolie, lebo akože myslím si, že ja nepredpokladám, že úplne všetci v tej jeho partii sú totálne mimo. A len jednoducho vystrelil to bez toho, aby mu to niekto vysvetlil, že sa to nemá. No, tak zrejme, ak bude dlhodobo a systematicky fungovať a odkázaný na vlastný mysel a vlastnú veľmi pokrivenú morálku a videnie sveta, tak takýmito perlami nás bude zásobovať častejšie a častejšie.
No, mňa zaráža jedna vec s tým, čo si povedal, takmer so všetkým súhlasím. Lenže ja mu nejaké takéto privilégia absolútne nedoprajem. On si to jednoducho nezaslúži. A s výnimkou Tomáša Garrigua Masaryka žiaden prezident na Slovensku alebo v Československu, to je môj názor, a najmä keď sa pozriem na to, že nezamestnaní si musia odrábať sociálne dávky a ešte tá hyena, ktorá dostala vysoký post v Europarlamente, myslím Luciu Ďurižný-Cholsonovú, ktorá chcela zaviesť jednu teplú polievku za 36 centov, tak toto je kde? Pardon, zle som povedal. 36 korún, to znamená...
1 euro asi.
1 euro a také drobné, to znamená 1 euro 20. Nechcem to počítať, lenže tu mňa zaráža táto vec. A ešte jedna vec, ktorá mi prišla na rozum, je tá, ako jeho vlastne budú v tom parlamente oslovovať pán prezident. To bude za chvíľu ako v tom seriáli Meš, keď dostali tí dvaja hodnosti kapitánov, tak kapitán, pán prezident, náhodou príde tam ešte Čaputová, teraz je ešte výhoda, že to je prezidentka, ale to budeme mať neviem koľko prezidentov a nakoniec príde ešte ďalší prezident, ktorý opäť vstúpi do politiky, čo sa vylúčiť nedá, a oni majú tento titul doživotne, veď to je úplná zvrátenosť. Mali by ho oslovať ex-prezident. Tak by to bolo logicky a správne. Prečo oni majú takýto titul, keď už tým prezidentom nie je?
No, zhodou okolností čítal som niekde vyjadrenie nejakých expertov na protokol a tí samozrejme veľmi logicky povedali, že ak bude v inej funkcii, ak nedaj Boh bude minister, tak ho všetci budú volať ministrom a nie prezidentom, ak bude predseda parlamentu alebo podpredseda parlamentu, čo skôr vychádza ohľadom na preferencie, ktoré majú jeho strana, no tak bude podpredseda alebo predseda parlamentu, ak bude poslanec, tak ho budú volať poslanec a až keď skončí tento súčasný mandát, aj podľa protokolu by ho mali volať teda prezident, s tým, že teda emeritný prezident. V podstate tieto veci rieši protokol a protokol má v tom jasno. Je otázne, že čo je to za psychická porucha, alebo ja neviem, že teda do toho ide a z pozície prezidenta by chcel byť hoc aj poslancom. Ja si myslím, že veľmi skoro vytriezve z toho, ako jemu by strašne svedčalo, keby bol opozičný poslanec, alebo teda ideálne by bolo, keby sa tam nedostal. Tým by sa vyriešilo všetko. Ak bol opozičný poslanec, pravdepodobne by prestal chodiť na zasadanie parlamentu, nebavilo by ho to a veľmi skoro by pochopil, že byť prezidentom je niečo úplne iné, ako byť v tej aktívnej, exekutívnej politike. Ak by bol ministrom, tak veľmi, veľmi ľutujem rezort, ktorý by viedol a teda jednak ľudí z ministerstva a hlavne tí, ktorí by mal dopady jeho rezort. No ak by bol predseda alebo podpredsedom parlamentu, no tak keď to mohol byť Jano Ľupták aj Nicholsonova, tak to už môže byť skutočne každý, takže tam by som až také strašné škody nevidel. Každopádne myslím si, že šanca, že by mohol byť premiérom, sa limitne blíži nule, lebo tie preferencie sú absolútne zúfale, takže od tohto chvála Bohu zdá sa Slovensko ostane ochudobnené o takúto skutočnosť. No a tie renty, pamätáme si možno, že hneď keď skončil Kováč, vtedy bola v podstate Mečiarová vláda, tak mu tam dali nevalorizovanú pevnú čiastku nejakej renty 30 tisíc korún, či 1000 eur. Potom bola taká nekonečne trapná, nešťastná, nechutná táto, že
že nemá na lieky, tuším.
Že šupák, že sedí a že nemôže si, lebo teda chudáči k dôchodku, ktorý mu vypočítali z jeho veľmi vysokých príjmov ako minister financie, ako v banke a neviem čo všetko, čiže celý život bol vysoko nadštandardne platený, čiže aj ten dôchodok bol relatívne vyšší, než má priemer. Na to mal ešte rentu a hovoril, že tak je to strašne málo, že ako šupak jeho syn bol vysoko platený diplomat, ktorého príjmy sú neskutočne vysoké a nikdy ničím dobrým neprekvapil. Naopak vždycky len lapajstva a podlosti. Vždycky, keď sa niekto o mladom Kovačovi dozvedol, tak vždycky to bol nejaký škandál. No a tento človek s takými príjmami sa nevedel svojho otca, tak potom to urobili akože systémovo a v podstate naviazali tú rento na poslanecký plat očistený od paušálnych náhrad. Vieme, že s výnimkou teda posledných 8 alebo 9 rokov sa ten aj pravidelne valorizuje, čiže nie je to fixná suma, ale je to suma, ktorá ako keby podlieha valorizačnému mechanizmu. Tým pádom je to len jedna zložka jeho príjmov, lebo druhá je jeho automatický dôchodok. Čiže on má dôchodok a rentu, hej, aby to bolo jasné. Napriek tomu, keď si to tak zoberieme, nedávno som videl dôchodky europoslancov. Za 5 rokov je to 1600 eur, za 10 rokov je to nejakých 2800, za 15 rokov je to 3600, ktoré dostanú k národnému dôchodku. Záborská, ktorá bola 12 rokov poslankyňa a ďalších 15 bola europoslankyňa, tak bude mať možno 5000 eurový dôchodok, čo je neporovnateľne vyššie, než má rentu ex-prezident. Takže aj v tomto si v podstate treba uvedomiť, že, a to už nehovorím o Beňovej, ktorá bude 20 rokov v europoslankyňa, tam je to tuším, že po 25 rokov zastropované a ďalej sa to nevalorizuje, tak je to tiež do istej miery paradox, že europoslanec má vyššiu rentu alebo vyšší dôchodok, ako má prezident, ale to, či si zaslúžiť, je samozrejme úplne iná vec. Tak len toľko k tomu. Ja som sa k tomu vyjadril preto, lebo skutočne ma predsa len udivilo. Ani nie je tak, že Kiska to akože povie, lebo onom som skutočne ani tie najmenšie ilúzie nemal. Ale že ho nikto z jeho okolia nezastavia, lebo to je ďalší gól do vlastnej bránky, ale však fajn. Čím viac takých gólov urobí, tým lepšie.
Roman, posledná téma Patakijová.
Hoci ako by som mohla ľudský súcitiť s osobami, ktoré volajú po niečom, pokiaľ to nemá právny základ, tak inštitúcia verejného ochrancu práv by sa k tomu vyjadriť nemohla. Ale ja tu stojím práve z toho dôvodu, že identifikujem ten rozpor, ktorý je v našej spoločenskej realite a vo vzťahu k tomu, ako sa právo, naše právo slovenské k tomu stavia. A my sa k tomu staviame tak, že jednoducho tieto problémy prehliadame. My osoby, ktoré chcú vytvoriť partnerstva, sú osoby z rovnakej sexuálnej orientácie, my tieto osoby jednoducho nevidíme. A prečo by sme ich mali vidieť? No, preto, lebo z našej ústavy vyplýva, že každý je slobodný a rovný v dôstojnosti, v právach, a z medzinárodného štandardu vyplýva, že do toho rámca patrí aj to, že každý má mať právo na ochranu svojho súkromia a svojho rodinného života. A to na Slovensku my zatiaľ nedodržiavame. A najhoršie na celom je, že sme sa zatiaľ nepustili do serióznej diskusie, ako by sme tieto otázky, tieto vzťahy mali riešiť. Stále riešime otázku, či vôbec máme tieto vzťahy nejakým spôsobom v spoločnosti vnímať. A tá odpoveď na to je, že áno, pretože ľudia, členovia našej spoločnosti s sexuálnou orientáciou, takou, ktorej chcú nájsť partnerstvo s osobou rovnakého pohlavia, existuje to, je to ich rodinná danosť a my by sme to mali zrešpektovať. Ja som tu minulý rok uviedla aj konkrétne príklady, prečo, alebo čo je ten štandardný rámec, ktorý by sme mali dodržiavať, v čom teda by právo malo pomôcť týmto ľuďom, pretože áno, niektoré z nich si vedia vymôcť v súdnom konaní, niektoré z nich si vedia, tak povediac, zmluvne ošetriť, ale to nestačí, pretože je tu požiadavka, a to je požiadavka v súlade s našou ústavou, aby im bol poskytnutý adekvátny právny rámec.
No Roman, nechcem to prehrávať celé. Včera sme sa o tomto bavili s Romanom Ruhigom. O čom to tá profesorka práva metie? Skús nám to vysvetliť z toho hľadiska tvojho politologického, lebo Roman Ruhig to komentoval úplne iným spôsobom. On bol veľmi rozčúlený a dokonca mi poslal, aby som z tohoto urobil nejaký taký výsek. Takže má slovo.
No, najprv si treba povedať, že to je jej prejav, teda prejav ombudsmanky na Dúhovom prajde, kde chodí už tak povedať pravidelne, na veľkú zlosť SNS-ky, ktorá ju tiež podporila na tento post a akože teda ide hlboko hodnotovo proti tomu, čo deklaruje SNS. Druhá vec je, že samozrejme ombudsmanka sa dostala na čelo tých, ktorí sa snažia presadiť registrované partnerstva, čo je značne problematické preto, lebo máme ústavný zákon o ochrane rodiny a na základe rôznych interpretácií a konzultácií s viacerými ľuďmi, politikmi aj právnikmi, ak by aj parlament prijal registrované partnerstva, ale volalo by sa to partnerstvo, ale obsah toho vzťahu alebo zväzku by bol identický s manželstvom, bolo by to preskúmateľné ústavným súdom a zákon, ktorý by mal rovnaké parametre, by mohol byť zrušený. Samozrejme, všetko by stalo a padalo na tom, kto by bol na ústavnom súde a či by vlastne povedali, že je to to isté, iba sa to inak volá. To znamená, že dnes sme v situácii, kde máme nejakým spôsobom postavenú ústavu, ktorá niečo hovorí a máme tu nejakú druhú stranu, ktorá hovorí niečo iné. Ten najväčší problém dlhových prideov je v dvoch rovinách. Jedna vec je, že my sme tolerantná spoločnosť. Takéto súžitie nie je nejakým spôsobom postihované. V podstate väčšina spoločností ich toleruje, túto skupinu alebo túto sexuálnu orientáciu. Ale má, tak povediac, estetický problém s tým, ak sa to dosť nechutným spôsobom propaguje, alebo dokonca škandalozným, ak vzniká verejná provokácia. Je to vec, ktorá nie je vhodná pre deti, je to vec, ktorá skrátka odporuje dobrému vkusu. To je prvý, tak povedz, estetický problém. Druhý problém je...
Spýtam sa ťa, prišla jedna otázka týkajúca sa tej fotky pani Ďuriš Nicholsonovej s tým čertom transvestitom, že či si to niekde videl, lebo to video bolo Jurečkovi stiahnuté, tak skúsaj k tomu vyjadriť.
Ona to dala na Facebook, ja som to samozrejme komentoval, že Nicholsonová s transkou, neviem, zrejme medzi jej voličmi jej to získa preferencie. Akože nikdy som sa nesnažil úražať voličov, ale ak skutočne veľa voličov Sasky to ocení, tak teda žijeme na úplne iných planetách a úplne iných vesmíroch. Takže fajn, akože sú niektorí ľudia, ktorí sú, tak povediac, živý inventár týchto prideov, je to Poliačik, ten tam musí byť, bez neho by to ani nešlo. Troška prekvapujúce tam bol Valo, ktorý som si myslel, že je viac menej teda komunálny politik a nebude toto riešiť. Myslím si, že urobil sa
len jedna veľmi dôležitá vec. Ja tu mám síce, aj keď nemáme na to už čas, to, čo povedal Valo, alebo ako ho uviedol na tom prajde ten komentátor alebo moderátor toho prajdu. Valo tam bol najskôr so svojou hudobnou skupinou, on tam chodí ako rečník, on je tam opakovane, čiže kvázi inventár týchto prajdov, takže áno, to je úplne
spolu
bežné.
Spolu s Poliačikom. Dokonca sa urobil duhový prechod prechodcov, čo bola teda ako vyložené silná nadpráca. Ale však v poriadku. Myslím si, že aj na kultúrnych otázkach sa Slovensko začína deliť a číriť. Okrem takých tých hybridných záležitostí, že vlastne hlinové KDH sa tejto partii chce za každú cenu nejak pritlačiť a priplichtiť. To už je na voličoch, či to teda zaregistrujú alebo nie. Takže čo sa týka týchto vecí, najväčší problém je v Salamovej metóde, to znamená, mnohí ľudia si povedia, však čo, tak dajme im registrované partnerstvo, ale je jednoznačné, že registrované partnerstva to nebude koniec. Potom budú chcieť plnohodnotný sobáš s obradom, čo je karikatúra niečoho posvetného, a potom samozrejme adopcie detí a Boh vie kde, až to toleranciu, pedofilie, jednoducho tá cesta je vydláždená, je jasná, je veľmi nebezpečná. Čiže to sú veci, ktoré sú v podstate, v tom je to najväčšie nebezpečenstvo. Okrem toho, už samotný nápad byť hrdý na niečo, ako nevidím logický dôvod, alebo v normálnej spoločnosti aby mal byť niekto hrdý na svoju sexualitu. Sexualita je vec pre súkromie. Tieto veci sa nemajú prezentovať na verejnosti. Heterosexuáli to nerobia. Tieto maškarády, ja nechápem zmysel. V tomto zmysle mi je veľmi, veľmi sympatický ruský model. Je to spoločnosť, ktorá toleruje takéto súžitie. Nikto nikoho neprenasleduje, pokiaľ si to robia v súkromí, pokiaľ to nikoho tým neotravuje, je to v pohode, ale propagácia takýchto vecí by mala byť, nechcem povedať trestne stíhaná, ale minimálne vnímaná ako priestupok. Nemal by sa dávať verejný priestor na takéto aktivity.
Roman, posledná minúta.
To je všetko, takže to je môj názor. No a tým sme asi povedali všetko dôležité, čo sa dalo stihnúť. Takže pozdravujem teba aj poslucháčov a teším sa o mesiac znova pri ďalších aktuálnych udalostiach mesiaca.
Ďakujem ti veľmi pekne za veľmi zaujímavé rozprávanie a prínosné. Teším sa takisto na tvoje ďalšie videá na veciach verejných, takisto v iných reláciách, ako je Trikolora, alebo v iných rádiach. Prajem ti veľa úspechov a samozrejme pozývam našich poslucháčov počúvať aj ďalšie relácie Slobodného vysielača. Do počutia.
Pardon. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.